su jumis kunigas Massimo Bianco Salesietis iš Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos ir vienuolyno bendruomenės. Brangiai, šiandien norėčiau pasidalinti su jumis savo mintis, turbūt informaciją apie Šventasis Joną Bosko, kuris yra jaunimo globėjas ir mūsų Saleziečius kongregacijos įsteigėjas. Bet to man labai malonu kalbėti apie jį kaip apie savo tėvą. Tikriausiai ne viena iš jūsų jau žino apie jį. Aš neturiu pretensijų sakyti daugiau naujų dalykų, bet nuoširdžiai pasidalinti su jumis, kas yra prie širdies, galvodamas apie kunigą Bosko. 1815 metais, rugpjūčio 16 dieną, Italijoje, vynuogynuose paskendusiame Piemonto rajone, Becchi gyvenvietė, gimė Giovanni arba Jonas. Tėvelis buvo Francesco Bosco, mama Margherita. Netikėtai mirus tėvui, Jonukai buvo 2 metukų amžius. Ir jis liko su 2 vyresniais broliukais, sergančia senale ir mama. Jonukas nuo pirmųjų, pavadinsime oratorijų, tai yra vieta, kur vaikai žaidžia, draugauja, kaimo tvartose, kur žiemą susirinkę kaimynai, klausydavosi jo skaitomų pasakų apie pavyzdžiui Prancūzijos karalius ir kitų pasakų, pagrindino vaikų ir suaugusio suborino tikslų leidė visada malda. Ir kada prasidėjo seminarijoje, Kieri mieste, Jonas labai stengėsi, kad gautų premiją to laikų 60 lyrų, kadangi jis buvo iš neturtingų šeimos. Likusią dalį pinigų sidirdavo kam nors, barzdas kūsdamas, drabužį lopydamas ar siūdamas, dirbo net kavinėse ir stalų darbai buvo jam. Ir visus tos darbelius ateityje matysime, kad bus labai naudingus. Pagaliau 1841 metai, gegužės 26 diena, kunigo Bosko šventimo diena. Jisus rašo savo sasuvjunie, kunigas nei na vienas, nei į dangų, nei į pragarą. Jei darys gerą, jis į dangų su visomis sielomis, kurias bus savo gerų pavyzdžių išgalbėjęs. Jei darys blogą, papiktins kitus, pražus draugai su sielomis, dėl jo pakitimų pasmerktomis. Todėl stengios vykdyti šios pasižadėjimus. Nuolat būsų užintas, dėl sielio išganimo kentėsų, nusižeminsų visur ir visame kame, visada vadovaujusų šventojo Pranciškaus Saleziečių meilė ir meilingumu. Jis dabar yra kunigas Jonas Bosko. Kunigo Kafaso dvasio tėvo patartas tęsė studijas Turine. Prie švento Pranciško Asiziečios bažnyčios rengiami ir kunigai. Lazomis nuo paskaitų dienomis jie tarnavo ligonise, kalėjimuose, sako pamokslus, klausys pažinčių, moko katekizmų ir slaugo ligonus. Jonas Boskas lanko skurdžius priemiesčius, kuriuose išvysta pranašišką vaikystės sapną. Įsekė vaikai, keikėsi, pešėsi ir kitiems kunigams neramu. Anksčiau Turino vaikai ateidavo į sakristijas įmokyti katekizmo, o dabar sakristijos ir klebonijos tuščios. Dėl kito priežasčių kažkaip yra panašu į šiandieną situaciją mūsų bažnyčiose. Iš kur iškylo oratorijos mintį? Reikia tada patiems kunigams išeiti pas vaikus į gatves, prekyvietes, gamyklas. Milane jau veikia oratorijų tinklas. Brešoje kunigas Ludvikas Pavonis dar 1809 metais įsteigė oratoriją skurdiems, neprašytiems ir paniekintiems vaikinams. Turino kleboniai lukuruoja, tačiau jauni pensijono kunigai jau ieško išeities. Giovanni Kokis 1841 metais Moskine skurdžiausiose blogą vardą turinčią sodyboje įsteigė pirmąją Turino sekmadieninę oratoriją. Kunigas Katazas nori organizuoti centrą, kur apleisti vaikinai ir kaliniai rastų pagalbą. Ir Jonas Boskas siekia to paties. Netikėtai užkalbintas Calbetais Murininco Drabugis, Escholig Metis Bartolomeo Garello, pade da suburti maggiuio Murininchelu oratoria. Tei buvo oratorio spragia gruogio astunta diena. Necaltosos parsideimo Marios Svente. Possavaites pascuniga corismoca svilpauti a teios tu devinis draugeis. Veicinu daugeia. Diena ilga. Reca canors veicti. Preina tris menesi, iu jaud videscim penchi, oici vastoros astuones descintis. Cunigas boscos tengesi isventi nemalonumo, vedasi vaicusi calvas, preupes, i Marios Sventoves. Pirma gema quiete vaicinus, curens labiausi grese pavoius. Che viena sestadini, prisicimces quixenes tabaco, vaisu, bandelu, eida voi caleimus noreda mastapti calinu draugu. Busi calinus cunigas tengesi ita isiti passagininkus amatininkus, dažnei juos lankydavo. Berniukus traukė jauno kunigo nuoširdumas, linksmumas ir gerumas. Jis suprato, kai svarbu jiems kai nors išlieti savo. Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite. Vieną kartą kunigas Kafaso pakvietė jį palydėti į mirties bausmę jaunuolių, bet kunigas Bosko apalpo ir atsibūdo, kada viskas buvo baigtas. I tada nusprendė, kad reikia kažką daryti, kad vaikinai nebūtų įkišti į kalėjimą. Pradėjo galvoti apie paskui vadinamą prevencinę sistemą. 1942 metų vasaro Jonas Bosko perkeliamas į Valdoką, kur oratorija platesnė erdvė. Vaikų pilna visur, kieme ant laiptų, kunigo Bosko ir kunigo Borello kambaruose. Kiekvienas savai darydavo tvarką. Sekmadienis įsirikiuodavo apie 200 paauglių ir iškilmingai su abiems kunigais žirguodavo šventų mišių į bažnyčią. Gruodžio 8-oji tai iškilminga diena. Vaikai pakviečiami į savo koplytėlę. Kunigas Bosko rašo, buvo aukotos šventos mišos. Labai daug berniukų atliko įspažinti ir priėmė šventąją komuniją, o aš verkiau, nes man pasirodė, kad oratorija jau padėti tvirti pamatei. Ta diena oratorija pavadinta Švento Pranciško Saleziečio vardu. I jau formuojasi Bosko oratorijos bruožai, su tružmingais žaidimais ir džiausmo potrukiai. Jis skiriasi iš kitų oratorijų, kuriuose vaikai susitikdavo su vadovu keletai valandų. Mišas lankydavo kiekvieną savo parapijoje, jos oratorijose atvesdavo tėvai, garantuodami gerą elgesį. O Jonas Bosko su savo vaikais praleisdavo visą sekmadienį. Kiekvieną vakarą susitikdavo pamokose ir šventose mišose dalyvaudavo visi kartu. Be to, jis lankydavo vaikus darbo vietose ir pradėjo nuo kalinų, nuo apleistų ir pavojingų vaikų, kuriems labiausiai reikėjo globos. Vargingiausius maitino, priėmė pas save gyventi. Mama Margarita pardavė savo brangenybės ir pinigus atidavė Jonuko vaikų maistui. Kunigas Bosko buvo ir rašytojas. Įsimintinos jo parašytos ir išleitos knygos Bažnyčios istorija mokykloms. 1855 metais. Šventoji istorija. Dešimtainė matų sistema. 1829. Italijos istorija. 1855. Siekdamas įtraukti jaunuolus į darbą, kunigas Bosko prie oratorijos atidarė batsiuvų, siuvėjų, stalų dirbtuvės, knygrišyklą ir spaustuvę, ir vėliau įrengė šaltkalvio dirbtuvės. 1850 metais per apreiškimo šventę pagaliau įsipildo pranašiški sapnei. Kunigas Jonas Bosko įsteiga Saleziečių kongregaciją. Pirmasis jos narys – Mikelis Rua, tas pats 8-metis berniukas, kuriam oratorijos kūrimosi pradžioje. Vieno susitikimo su vaikais metu, nebeturėdamas padovanotis Marijos medaliuko, kunigas Bosko ištiesė kairę sakydamas – ink, Mikelinoj, ink. O dešinaja perkirto – mes visko dalysimės per pus. Ir vaikus reikėjo maitinti, mokyti, jiems reikėjo drabužių, patalpų, kai kuriems gyventi, patalynės. lauku žaidimo aikštės, bažnyčios kazininėms maldoms ir darbo. Tačiau kunigo Bosko labdara mažai kas žavėjusi. Jis dažnai buvo, kai sakam, kalamas prie kryžiaus, kenkė panieką, buvo šaukiamas vagimi ir bepročių, tačiau nebejojo savo misiją. Nuo mažumės šalia buvusi mama Margarita, kai reikėjo vaikams pagalbos, atėjo gyventi pas sūnų. Ir paskutinė savo gyvenimo akimirkas praleido lopydama vaikų drabužėlius, kepdama, virdama valgį ir juos guosdama. Bet kunigas Bosko nebuvo vienišas. Jis visą laiką jautė Dievo ir jo motinos globą. O lengvesnės atvejais padėjo ir žmonės. Tai kunigas Liakūris, skolinės knygas pirmai tvarto oratorijai, kunigas Kalosas tapė pirmojo dvasinio globėjų, seminarijos draugas Luigi Komolas, didysis sielos ugdytojas. Oratorijos laikais artimi pagalbininkai buvo keli kunigai, ypač kunigas Kafasas ir tevelis kunigas Borelis. Bosko sulaukė ir pasauliečių pagalbos. Tai geros valos vyrai ir moterys padėjo gyvendinti vizijoje Jėzos ir Marijos keliamas užduotis. Viena bruožis charakteristika iš kunigo Bosko gyvenimas yra sapnei. 1871 ir 2 metais jis sapnavo laukinus kraštus. Po metu pasikartojo sapnas su dykuma ir labiau žariais žmonėmis. Jis suprato, mintis apie misijas, kuri nuo seminarijos laikų nedavė ramybės, vis ateidavo kvietimu iš įvairių kraštų. Atėjo laikas keliauti. Prisiminęs sapną Bosko pagal geografijos knygas ir žemėlapius atpažįsta Pietų Ameriką, Patagoniją. 1874 metais saliziečius pakviečia Buenos Airo arkivyskupas. Į valdoką renkėsi savanoriai. Kunigas Bosko atrenka 6 kunigus ir 4 koadjutorus. Vadovų paskyramas Giovanni Scalieris, 37 metų, nepaprastai veiklus kunigas, diplomuotas teologas, klieriko profesorus, muzikos mokytojas ir kompozitorus. Jis buvo vienas iš pirmųjų vaikų iš oratorijos. Jis buvo sunkiai susirgęs, prie mirties, bet kunigas Boskus matė prieš jo rūpinasi Pietų Amerikos indieniais. Ir suprato, kad jis turėjo ir išgydyti, ir keliauti. Lapkričio 11-oji Marijos Krikščionių pagalbos šventovė ir aikštė prieš ją pilna žmonių. Suraskite skurdo į svetimą šalį nušviestus brolius. Paskui reikės evangelizuoti Patagoniją, skamba tikinčio žodžiai. Iš visų kunigo Bosko surengė 11 misijinių ekspedicijų, bet pirmoji buvo stipriausia. Ką veikė Pietų Amerikoje saliziečiai, Buenos Airese misionieriai kūrė šventadienio oratoriją ir pradėjo kurti mokyklas. Pasiekė Urugvajų, ten irgi nerado jokio katalikės ženklų. Kunigas Kalieros nusprendžia steigti profesinę mokyklą, pirmą krikščionų kolegiją Urugvajų sostinė Montevidėjuje ir pradėti dirbti su skurdžiausio Buenos Airo rajono, La Boca, kuri valdė masonais, vaikais. O Jonas Bosko reikalavė žinių apie indienus. Jos turina pasiekė liūdnos. Patagonijos ir Pampos gentys grūmėsi su baltųjų grupuotėmis. Šie plėšikauja groba vietinių žmonės ir gyvulus. Indieniai žaurus ir netapiklus. 1876 metais į Pietų Ameriką siunčiami dar 23 saliziečiai. Jonas Bosko siūlo atidaryti kolegijas miestuose, indienų žemių pasienuose, ir kviesti į jas indėnų vaikus. Saliziečiai misionieriai nukeliavo labai toli be gilenis ploteis, bet indėnų nesutinka. 1877 metais kunigas Bosko parengė saliziečių žinių pirmosius numerus. Nuo to laiko saliziečių žinios pasakojo apie saliziečius, jų misijas ir didžiasias Marijo Krikščionų pagalbos malones telkė bendradarbius. Tais metais Jonas Bosko įsijunčia jaunuolių saliziečių ekspediciją, įpavadinama Vaikų kryžiaus žygiu. Cartuis che lavo, iano bosco, i curtos, Mario crescionos pagalbos, venolios ducteris. Buenos aureus archiviscupas, tus tentas unicintes et inescimas tuntes metteis, in denus ames passium javicara, Monsignore Espinosa, irdus Salesiecius. Cunigus Salesiecius ir vicaro Celone, garlavuis para nos beigesi audra iuroie, is curiosie vos grigio. Cita Celone pasindienus vico pometu, suten persicelanciu car uomenes dalinu. Missionieri, che lavia per Pampos Dicuma, apetustanti 300 chilometru raiti, ir cliban cesvegimeis, Christia indienus. Vista menesi che lavo Dicuma, icerio Colorado upes. Ciao coia sventas misas, ir vel Celone, iau sucareivo bureis. Menos aero viscupas Patagonius missias, tus nentus enescintes et nescint devintes metes pave de cunigo ionu boscui. Bet cunigas bosco rupinos itei pat a pie vajniciu statibu, che devon amaier dan gaus vartei. Pirma e apasventino, tus nentus unicinte pengidescem antres metes, te vadinas is salesieciu porciuncole, cappella Pinardi. Antroi Marius Crescionus Pagalbos, basilica, tus tentes unicintes, secendescem astunteis metteis, iscila greitei. Dar presmirtie statot vi basnicias, turiner, vale crosie, buvon elicone becti treis salisecion amei Marsilio, inizioie, ir spezioie, irupinas iromoia pie Jesus Sirdies basnicio statiba, pagal popiusus prascima. Romoi sunt caeso, scentosos Sirdies basnicio statiba, cardinola Salimon datare popiusu leoni, Pavescite te cunigoi boscui, issu tix. Te pis ne passi prescino, nor si egudau ne tureio. Praside del getavimas po Italia, Ispania e Pransusia. I Parigiu, ionas boscas, isvico bevei caclas. Vos leice si ancoiu, sirgo venu isipletimu. Varginan cioscelones, susticimis sus monemis, mencas poilsis. Eiles vegimu lauque adiensus paste buclinga cuniga. Mei lei prieme Parigius turtingia ir basnicios autoritetei, ir vissi aucoio. Taciauto vieno carto pranzusia neusteco basnicioi pastatiti. Is vel vajavo, iau visescas ligonis, mocinu lidimas, risicuodamas stavo givibe. Pagalaus venciausus Sirdies basnicia Romo ibu pasfentinta, tus tentes unicinte et unidecim settintes metteis, geguges. Ten cunigas bosco, aucoio sventas missas, ir ilgei verce, ir verce. Secretoris isigando, opomisu clause cassa sitico, cunigas bosco pabrege cat per missas, is galvoio ir mate preaciu savo pirmaia pranasciscisca sapna, cada iam buvo devineri metei, ir dabar visa suprato. Cunigas boscas usgesho quitu metu sausso 31 nacti, eidamas 73 metus. Ne si trauci qui pascutines minutes imi leie cunigei, is Americos advajau viscufas Calieros ir cunigas Casinis. Micolas Rua, paima debi autra tetes ranca, visuio vaicu varduas si prasus padaritas craudas, irtare iono bosco palaimine masceimai, curato metus sudare 70 et 30 salesiecei, sessis decim Mario Crescionu Pagalbos ducteru, astonis decim tustanciu saliesieciu bendra darbiu. Tolimeis che leis no Torino, i Argentina, Uruguaio, Brasilia, Cile, Ecuadora, i Africa, i Pechina, Hong Kong, Calcutta, Madagascara, scubes potoia uniei saliesiecei. Italei, Pransusei, Lenkei, ir Lietuvei. Ten cur stavo Namus, Universitetus, ten azigano ir maju Italios caimelo, didelos mogaus garbe ir dievo valà. Pagalau cunigas bosco, basnicios pripagintas dievo tarnu, pasceltas tustanti decinte devintes metis, tustanti decinte divdescinte devinteis palaimintuiu, ir sventuoiu, tustanti decinte trisdecinquet virteis, balangio pirmaia, per velicas. Tei trumpei apie io historia, apie omissia, ir apie veicla. Pet buvo iriam suncumei. Del tono recio, suiumis pasidalinti, pratesti pocalbi. Jer akiva iz duka kunigas bosko tureo ir sunkumu stavo givanimoj. Kad galeto mi roditi toki tema, ira gerei irgi susitikti arčau su busimo kardinolo Giovanni Caldiero. Is rendamasi savo prisiminimeis ludia apie kunigo bosko, kuno ir dvastos išbandimoj. Susidūrė su kliūtimis šventasis, nenuleisdavo rankų, visiškai atsiduodavo dievo valiai ir advaizdai. Giovanni Caldiero gimė 1838 metais Castelnuovo d'Asti, dabar vadinasi Castelnuovo Don Bosco. 1851 metais pas kunigas Bosco priėmė jį į savo oratoriją. Jis buvo vienas iš keturių pirmųjų užsidegusių kunigo Bosco idėją įsteigti saliziečių kongregaciją, kuri, kai girdėjome, oficialiai radosi 1859 metais. 62 metais. Giovannis išventintas į kunigus. Neilgai trukus išrinktas dvasinių oratorijos vadovų. 73 metais, kai girdėjome, kuniga Bosco jam patikėjo vadovauti saliziečių kleriko teologijos mokyklai, ir 77 metais Giovanni tapo pirmosios misinės saliziečių ekspedicijos į Patagoniją, Argentina vadovų. 1884 metais popiežius Leonas XIII kunigo Caldiero išventino į vyskupus. Ir 1915 metais gruodžio 6 dieną jis išrinktas kardinolu. 360 puslapyje, kurios surašytas ilgai kardinolo Caldiero liudijimas kunigo Bosco beatifikacijos ir kanonizacijos byloje, yra ypač išplėtotas krikščioniško tvirtumo klausimas. Pasituosime kai kurias liudijimo dalys. Gyvendamas šalia jo, nuolatos matydavo kunigo Bosco būdingą nesutrikdomą ramybę ir sielos kilnumą. Nepaisant tūkstančių sunkumų, su kuriais susidurdavo, vykdinamas aktyvą savo veiklą, skirtą dievo garbei ir sielų gerovei. Kad ir kaip būtų buvęs meižiamas, kad ir koks didžiulis priešiškumas būtų buvęs nukreiptas į jo asmenį, jo kongregaciją, jo veiklą, net kesinantis į jo gyvybę, kunigas Jonas Bosco niekome neprarasdavo širdies ir proto ramybės, meilingumo, vidinės giedros. Mes niekada nesupratome, kaip jis jaučiasi, gerai ar blogai, nes iš jo išvaizdos, nei iš jo žodžių ar dejonų. Su nenugalimu tvirtumu jis kentė kūno skausmus. Daugiau ne 15 metų dvėrė neapsakoma kojų skausmą, be visuomet išlikdamas ramus, šiltas, malonus. Garsus gydytojas Kolombalas apie 1880 metais atvykęs iš Montpellier į Marseille aplankyti susirgusio kunigo Bosco pasakė: kunigo Jono Bosco kūnas sudulėjęs drabužys, devėtas dieną naktį, jo jau nebusulopisi ir reikia įsaugoti tokį, koks jis yra. Be kunigas Bosco prieštaravo: negaliu sustoti, aš pažadėjau iki paskutinio todusų duoti viską dėl vaikų išgalbėjimo. Daktaras Albertotti gydės oratorijos ligonus, kalbėdamas apie kunigo Bosco, jo ligas ir negalavimus, man yra sakęs, kunigas Jonas Bosco gyvas tik per stebuklą. Su nepalaužiamo tvirtumu išverė daugybę pokalbių su įvairūs plauko žmonėmis, nesklandumus namuose, kelionėse, kartais vėlyvomis nakties valandomis. Būdamas silpnos sveikatos, būsimasis šventaisis niekomet iki pas paskutinio savo gyvenimo akimirkų neapleido savo kunigiškojo pareigų ir tarnystės. 40 savo paskutinės lygos dienų kunigas Jono Bosco su stebuklinga kantrybė ir ramybė kentrė aštrus jo kūną varščiusčius skausmus. Visuomet giedrų, džiugų veidų, be menkiausių skundų ar dejonės. Jį nesykį yra net pajuokęs į savo lygų. Kunigas niekomet neprarasdavo ramybės, ne dėl daugybės skolų, ne dėl didžiulio išlaidų, kurio turėjo statydamas naujus statinus, ar išlaikydamas bendruomenių namus. Jis visuomet buvo kupinas pasitikėjimo, kad dieviškoji atvaizda atskubės jam į pagalbą, kaip iš tiesų kas kart ir nutikdavo. Atsidavimas į dievo rankas jam teikė nepajudinamos ramybės il šeta kraju škumo su siduru su pavojeis, preši škumu negandomis. Iz dažnei sau kartodavo šventosios Terezės afilietės žodžius, tegul niekas tavęs netrikdo. Kažkur apie 1851 metais. Vieną dieną įgrūvo dalies statomo namo skliautai. Kunigo Jono Bosko sužinojęs, kad joks žmogus nenukentėjo, ramiai tarė. Ačiū Dievui, kad visi sveiki gyvi. Visa kita niekai. Kita kartą 1824 metais, mums draugai pietaujant, iš kiemo asklydo riksmas. Ugnis, ugnis. Visi pašokome nuo stalo, puolėme į balkoną. Tik kunigas Bosko nekrustelėjo. Pasirodo ugnis įsiplėškė knygriškiškolė. Kilo visuotinis samišys, buvo galvotrūkės žvejojama, šaukiama, ieškoma vandens, pranešta miesto ugniagnesiams. Gaisras toliau plyto, artėjo prie mėgamųjų. Kunigas Jonas Bosko nekiek nesutrikęs ir ramus paklausė, ar negrėsė pavojus jaunuoliams. Kai jam buvo atsakyta, kad negrėsė, jis su jam būdinga visiška savitvarda tarė, tuomet te būnė Dievo valia. Dvidvyriško kunigo Jono Bosko tvirtumo ir atlakumo įrodymas, daugybė namų, prieglaudų, oratorijų įsteigimas, didžiulų bažnyčių, kaip antai Marijos krikščionus pagalbos, švento Jono Evangelisto Turine ir švenčiausio Jėzaus širdies Romoje statybos. Ši veikia jam kainavo daug pinigų, pažeminimų, aukų, kelionų, nesakomų sunkumų, ypač kai jau buvo senyvo amžius ir labai silpnas. Kaip jis pats yra prisipažinęs, jo prigimtis buvo ugninga ir išdidi, todėl jam buvo sunku iškesti pasipriešinimą, viduje užvirdavo tikrą kovą, kai tekdavo veikti pas ką nors prašyti finansinės paramos. Kita tema, kuriai kardinolas Johnny Calliero savo liudyme skyrė daug dėmesio, yra neturtas. Kalbant apie drabužus, kunigas Jonas Bosko mėgo švarą, tačiau nekentė ištaigingumo. Niekuomet nedėvėjo brangaus audinio rūbų, neavėjo elegantiškų batų su sagidmis, jo kojinės buvo iš storų siūlių, apatiniai drabužiai šiurkščios drobės. Dažnai sakydavo, kad tai, kas žiemą apsaugo nuo šalčio, vasarą gina nuo karščio. Niekuomet nenorėjo viltis švelnios kokybiškos drobės marškinių. Tas pats rūbas jam tarnaudavo visus 4 metų laikus. Pirmiaisiais metais po oratorijos įsteigimo iš karo ministerijos jis gavo kareiviškų paltų ir kelnų, gerokai padėvėtų, kandžių pagraužtų, kad aprengtų skurstančių savo jaunuolius. Tačiau daug žemų matėme, kad jis ir pats ant kunigiško sutano apsivildavo kareivišką paltą, tiek būdamas bažnyčioje, tiek lauke. Būdamas klerikų ir vėliau tapęs kunigų, daug metų iš Torino ir Chieri į Castelnuovą Jonas Bosko kulniuodavo pėsčiomis, nors galėjo pasinaudoti viešuoju transportu. Kelionėse, kol dar pajėgė keliauti, jis važiuodavo trečią klasę kartu su jaunimu. Tuo metu traukinuose ir diližansuose buvo ne tik pirmą ir antrą klasę, bet ir trečią klasę beturčiams. Kunigas Jonas Bosko mus ragino taupyti net makulatūrą, pats iš popieriaus atliektų pasidarybės knygelių, į kurią susirašydavo mažesnės darbos dalykus. Kunigas Jonas Bosko buvo pasiryžęs išleiti didžiulės pinigų sumas tam, kam iš tikrųjų buvo būtina. O menkiesnams ar perteklinams dalykams pinigų nežvaizdavo. Jis dažnai sakydavo, jei taupysame kiekvieną centą, kai išleisti nėra būtina nei naudinga, Dievo atvaizda mūsų tuomet atdovanos savo gerybėmis. O jaunimo pasaukojimas Calliero liudija. Tiems, kurie jam sakydavo, kunigo Bosko, turėtume kiek pailsėti. Jis sakydavo, kai galėčiau ilsėtis, jei piktasis neilsisi niekuomet. Kai jis pradės ilsėtis nuo blogio darimo ir aš truputį atsipūsiu. Kardinolas Alimonda, Turino arkivyskupas, yra pasakojęs, kad 1886 metais žiema lankėsi oratorijoje ir pamatė, jog apsirgęs, čiačiau nenorintis gultis į lovą, kunigo Bosko ketino vykti iš Turino į Rivierą ir į Prancūziją. Kardinolas ėmė jo prašyti atsisakyti šios kelionės, nes jo sveikata buvo pernelyg silpna, ir gydyto jam neleido išvykti. Ar žinote, ką kunigas Boskos atsakė? Kai vilkas alkanas, jis privertas išlysti iš savo urvo. Romoje turime daugybę skolų dėl Švenčiausios Širdies bažnyčios statybos. Čia oratorijoje kasdien manęs prašo sumokėti už nupirktus grūdus ir kitų maisto produktus. Taigi man reikia vykti, nėra kitos išeities. Viešpas visko pasirūpins. Švenčiosios Širdies bažnyčios Romoje statyboms skirta rinkliava iš tiesų atėmė iš kunigo Bosko daug laiko ir jėgų. Jis dėjo neįsivaizduojamas pastangas, nepaisė moralinio ir fizinio persitempimo, kad tik įgyvendintų popiežius jam skirtą užduotį, kad Jėzus širdys turėtų deramą šventovę katalikiškojo pasaulio sostinėje. Reikėjo kelionėse būti greta jo, matyti ilgas nuobodžias audiencijas, į kurias būdavo priimamas, matyti jį sunkiai kopiantį ir besileidžiantį laiptais, kai paskutinį elgetą prašant išmaldos dėl Dievo meilės, kad suvoktume, kokia dvasia jį vedė priekį ir įkvėpė troškimą, kas švenčiausioji Jėzus širdies būtų deramai garbinama. Kunigas Bosko, būdama tiek jaunas, tiek jau senas, nesivaikė būti nuo patogumų. Nors mažai laiko skirdavo poilsui, dažnai kamuojamas nemigos. Iki paskutinio gyvenimo metu jis visuomet keldavosi kartu su kitais pusė šešių, o šaltą žemę šeštą ryto. Ir klausykoje laudavo ateinančio atlikti pažinties jaunuolių, kurie ryte skubėdavo į šventas mišas. Niekomet nepriguldavo į lovą pailsėti po pietų, net paskutiniais savo gyvenimo metais. Toks nuolatinis aukojamasis alino jo sveikatą. Kunigas Bosko ilgą laiką vargino kojų tinimas ir stuburo ataugos. Apie šios negalavimus buvo sužinota tik paskutinėmis jo gyvenimo dienomis. Vis dėlto, ilgus metus pastebėdavome, kad jam buvo sunku sėdėti, ypač ant kieto pagrindo, o vėliau nekti sunku gulėti lovoje. Nieko nepaisydamas jis nuolatos ilgas valandas praleisdavo klausykloje ant kuklaus medino kreslo, niekomet dėl to nesiskūsdamas. Taip pat įkamavo dantų bei galvos skausmai, o po 1871 metais Varacaje užklupusios ligos ir odos bėrimai, lydimi vis pakylančios temperatūros. Tačiau jis neapleido savo veiklos ir kentė skausmus ne tik ramiai, bet ir džiugiai. Kamuojamas plaučių negalavimų, kartais nedurėdamas jėgų neįkvepoti, kunigas Joną Bosko iš paskutiniųjų, jau gulėdamas mirties patale, priimdavo norinčiosius su juo pasikalbėti, sulaukti patarimo, maldos, ir Dievas žino, kokie sunkus ir varginantis jam būdavo šie susitikimai. Tapęs beveik aklas, sutelkęs paskutinę jam dar likusių akių šviesą, jis rašė laiškus, padėkos atvirukus savo geradarams, dvasinius prisiminimus to prašantiems. O kai galvos ir krūtinės skausmai, be visiškai užgesęs regėjimas, jau nebeleido to daryti, buvo skaudu ir kartu gražu įmatyti ilgas valandas, sėdinti ant savo kuklios sofos, kartais prie blandoje, nešviesa įskausmingą akino, ramu ir besišypsanti, su rožinu rankoje. Jo lūpos kartojo trumpos maldos žodžius, o kartartėmis patikančios rankos, kai dėl didžiulio nuovarko jis jau nebeįstengė kalbėti, nebiliai liūdijo apie visišką atsidavimą Dievo valiai. Dėl to jis buvo prisiemęs tuos visus kentėjimus, buvo visiems žinoma. Vieną vakarą buvau su jo garsos Turino šeimos radikati di Passerano namuose. Baigus pietauti visi suėjo į saloną, o vienas iš kunigaikščio šeimos narų atsisėdo prie fortepiono. Kunigas Jonas Bosko, sėdėdamas ant sofos, atsigrėžė į mane ir tarė: Matei, koks tas gyvenimas, turiu begalę darbų, bet tenka būti čia ir klausyti skambinimo. Tačiau nėra kito kelio, jei tai nedaryčiau, jei man neduotų pinigų nupirti duonos mano vaikams. Jis buvo pasiryžęs viskam, kad tik padėtų savo jaunuoliams orei ir garbingai gyventi. Kiekviena jo auka buvo daroma iš tyros širdies, tikrai ne dėl godumo ar asmeninės naudos, bet siekant padėti jaunimui ir skurstantiesiems. Brangiai, šiandien pergėmėme šventadienio Boską. Tai proga buvo prisiliesti prie ašmens ir pamatyti, koks šviesus yra Jėzus parodytas kelias, kurio jis ir kurio eiti mes visi esame kviečiami pagal savo pašaukimą. Norėjau pabrėžti dar kartą, kad jis matė, kad darbų labai daug, vienas nepajėgų jų įveikti, todėl su mane prašyti pagalbos. Ir taip yra labai svarbu. Kai sako populiariai, viena karys nedaro frontą, reikia susijungti. Ir jis dažnai turėjo omeny, kad kaip blogi žmonės susidūrė į grupės daryti blogą, tai dar daugiau krikščionys turėtų susivienyti daryti gerą. Ir jis kviečia visus ir šiandien pratesti jo pagrindinę misiją – išgelbėti sielas, išgelbėti jaunimą. Išvintant į misijas, jis davo kaip dvasinį testamentą tokius žodžius. Ieškokite ne pinigų, ne garbės, ne pripažinimų, bet sielų. Ypač rūpinkitės ligoniais, vaikais, senoliais ir skūstančiaisiais. Tegu iš jūsų poilgių pasaulis sužino, kad rengiatės, valgote, gyvenate pagal neturto dvasę. Tuomet būsite turtingi pas Dievą ir tapsite žmonių širdžių vadovais. Manau, kad kontekstai keičiasi, bet apramei tai yra tiesa. Ir yra kaip aidas nuo Jėzaus žodžius, nuo to visi supras, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Šventojo Jono Bosko pavyzdys liudija, kiek daug gali padaryti ir vienas žmogus, jei drįsta nuosekliai eiti Evangelijos keliu ir visiškai pasitikėti ne savo gabumais, bet Dievo atvaizda ir prašyti kitų gerų žmonių pagalbos. Kai matome ir pasidalinome kartu, švento Jono Bosko laikai buvo sunkus ir nepalankus krikščioniškai veiklai. Tačiau jis nedėjavo, kad sunku, bet veikė, organizavo, statė iki paskutinio todusų. Ir Dievas šį darbą laimino. Ir dėl to mes esame visi liudininkai, ypač mes saliziečiai, kurią kongregacija per visos žemynės tęsia jo darbą su 16 tūkstančių narų skaičius. Kartu yra salizietės Marijo Krikščionių Pagonių dukterys, yra saliziečių bendradarbi ir kitų saliziečių šeimos narų grupės, kuris iš viso yra 31. Šiandien ir Lietuvoje reikia panašių darbininkų, ar kunigų, ar vienuolių, ar pasauliečių, kurie patys eitų Evangelijos keliu ir kitus trauktų jo eiti bei daryti gerą. Dėl to prašykime Dievui, kad užtarant šventasis Jonas Bosko danguje ir kiti šventėjai iš jos šeimos netrūktų jaunų širdžių degančių panašos meilė Dievui ir jaunimui. Jeigu norite daryti kažką gero, sakydavo kunigas Bosko, auklykite jaunimą. Jeigu norite kažką daryti švento, auklykite jaunimą. Tai lieka ir mums, brangiai, jo gyva testamento žodžius ir pavyzdį. Amen. Su jumis bendravo ir kalbėjo apie kunigą Bosko, kunigas Massimo Bianco Salizietis iš Vilniaus švento Jono Bosko parapijos ir vienuolyno bendruomenės.